Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня всім, хто нас чує. На хвилях громадського радіо в прямому ефірі програма «Звільніть наших рідних». Наша програма протягом спочатку цієї хвилі війни розповідає про життя окупованих територій, міст, селищ, областей, життя людей під окупацією. І ми, звичайно, що розповідаємо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Як завжди, біля мікрофону ведучі Анастасія Багаліка та Ігор Кутелянець. Разом з нами над цим випуском працюють звукорежисер Євген Глібов і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Сьогодні будемо говорити про воєнні злочини росіян на правобережній Херсонщині і будемо спілкуватися з правозахисною організацією, яка в перші ж дні після деокупації опинилася на Херсонщині для того, щоб задокументувати все, що там відбувалося. Тому будемо чути про те, що побачили наші колеги з їх вуст. Настю, слово тобі. Розкажи, про що будемо говорити і з ким.
Ми будемо сьогодні говорити з правозахисною організацією Truth Hounds. Це правозахисна організація, команда спеціалістів з прав людини, яка документує воєнні злочини і злочини проти людства з 2014 року. Truth Hounds борються проти безкарності людей, які вчинили міжнародні злочини, проти серйозних порушень прав людини. І з нами буде у ефірі Роман Коваль, документатор, координатор комунікаційного департаменту Truth Hounds і учасник місії, яка от щойно їздила на деокуповану правобережну Херсонщину. Романе, вітаю. Чи чуєте нас добре?
Доброго дня, так чую.
Раді вас чути і навіть бачити. І дуже втішені тим, що є зв'язок. Це дійсно цінно в ці дні. Романе, я б хотіла вас попросити спершу розказати, куди і як ви поїхали, тому що от з того, як спілкувалась перед ефірами «Звільніть наших рідних» з різними правозахисними організаціями, які намагалися організувати от одразу з перших днів місії з документування воєнних злочинів, то доїхати було не так вже й легко. Я так розумію, що, ну, зрозуміло, що є проблеми з доїздом, з комунікаціями, з замінованими територіями. Розкажіть, де ви були і як організувався цей процес?
Я думаю, що проблеми з логістикою, вони залежать конкретно від точці на карті Херсонської області, куди відправляється документаційна місія. Я думаю, нас ці проблеми обійшли, в тому числі через те, що ми їхали не на території, які були деокуповані щойно в листопаді. Натомість ми їхали на території, які були деокуповані 4 вересня та 4 жовтня, відповідно. І мова йде конкретно про населений пункт Високопілля. Так, ну, взагалі ми працювали по такому відрізку від Високопілля до Великої Олександрівки. Відповідно, ці два населені пункти та села між ними. Якихось проблем з добиранням нас не виникло, хоча справді є велика небезпека наткнутися на міни. На щастя, співробітники ДСНС, військові розмінували вже значну частину території та основних доріг. Однак, ну, очевидно, і члени документаційної місії мають абсолютно чітко дотримуватися правил безпеки, тому інколи якби не хотілося залізти в якісь умовні навчальні заклади, які, в яких Збройні сили Російської Федерації зробили собі штаби чи шпиталі, якби не хотілося туди зайти та пошукати, не залишили вони бодай якусь ідентифікуючу інформацію про себе. На жаль, далеко не завжди це можливо з міркувань без так само у деяких населених пунктах. Ми, ну, на власні очі бачили рівень гранати без чіки. Так, ну, ми не, ну, принаймні на око не можемо визначити, там робоча ця граната чи ні. Так, тому, але як факт, такого ми бачили.
Тобто ви консультувалися зі збройними силами, з поліцією, куди вам можна заходити, куди не можна, правильно розумію?
Ну, як таких консультацій перед від'їздом не було, тому що ці території, ми вже були одного разу на території Високопільської громади, це було в жовтні, в другій половині жовтня, ми туди поїхали, тому, в принципі, по тій території вже працювала польова команда, я не був учасником тієї місії, але принаймні досвід цієї місії став основою, такою безпековою основою, логістичною основою цієї місії.
Розкажіть, що ви дізналися, якісь вихідні дані про цю деокуповану територію? Чи вдалося вам встановити, хто там був з російських військових і, власне...
І чому обрали от саме цей проміжок? Я дивлюся, що він доволі далеко від Херсона, да? Він там ближче, це така північна частина області, він більше ближче до Дніпропетровської області. От, напевно, була якась логіка, чому розпочати... Розпочали саме звідти.
Так. Справа в тому, що ми по південним регіонам, організація Трусхаунс по південним регіонам почали працювати в травні місяці. Почали ми тоді працювати по таких основних хабах, куди люди, що евакуйовувалися з окупації, переміщалися там тимчасово на кілька днів або залишалися в шелтерах. Це люди з Херсонщини найчастіше виїжджають так на Кривий Ріг. Mm-hmm. І, власне, ми працювали з травня в Кривому Розі, в цих осередках для людей, що евакуйовувалися з окупованих територій. Ми працювали, їх обудували, документували, і так трапилося, що ми назбирали доволі великий масив інформації, що стосується Високопільської громади, Кочубеївської громади, Великої Олександрівки, Малої Олександрівки. Тобто... Для нас ці місця представляли особливий інтерес через те, що ми вже маємо певний пул свідчень, доволі значний, кілька десятків свідчень, які наповнені в тому числі ідентифікуючою інформацією про російських військових і підрозділи, які там знаходилися. І відповідно для того, аби цей пазл повністю зібрати, для того, аби на подальших етапах так аналітики наші могли з певністю ідентифікувати підрозділи, які там стояли, ймовірних виконавців воєнних злочинів. Нам потрібна була місія саме сюди, і найбільший сенс представляло їхати саме на ту територію, де ми вже добре орієнтуємося і де не вистачає якихось деталей для того, щоб отримати повнішу карту.
Отже, Романе, що вам вдалося зібрати за цей час, поки працювали на Херсонщині?
Ви знаєте, насправді практично типи воєнних злочинів, які можливих воєнних злочинів, які ми задокументували, майже нічим не відрізняється від того, що ми документували на Харківщині, на Київщині, на Сумщині чи Чернігівщині. Величезний перелік можна сформувати потенційних, да, воєнних злочинів, які були скоєні на території Херсонщини. Ми зосереджувалися, так вийшло, що ми зосереджувалися на обстрілах, ми задокументували кілька випадків полону, так, тобто коли цивільні брали в полон та катували, ми знайшли, де розміщувалася доволі велика і жорстока катівня у Великій Олександрівці, куди звозили людей, в принципі, з усіх навколишніх сіл та містечок, катували їх струмом і далеко не тільки. Також, окрім цього, нам стали відомі випадки вбивств цивільного населення та розстрілів. На жаль, не у всіх випадках у нас наразі є достатньо інформації для того, аби говорити про те, хто це скоїв, так і за яких обставин, що, наприклад, там кілька випадків вбивств мали місце під час комендантської години, яку окупаційні війська вели в тих населених пунктах, і відповідно знайти слідів доволі важко, тому ми знаємо лише там про певні факти, без особливого просування в сторону пошуку винуватців, принаймні на цьому етапі, Тому так, велика кількість злочинів, які перелічені в статті 8 Римського статуту, ми задокументували і знаємо про них.
Чи знаєте ви, що за підрозділи там дислокувалися, власне, здійснювали ці воєнні злочини, звідки вони, скільки їх було, і що розповідають місцеві мешканці? Можливо, історії про своїх сусідів, про своїх рідних або про себе, скільки місяців вони були в окупації, що відбувалося там? Власне, от цікаві такі людські історії, да, як людям жилося в період окупації, що відбувалося, які жахи, ми розуміємо, що там приємних новин не буде.
З приводу першої частини запитання, з приводу підрозділів, які там позвалися, прибували для того, щоб з точністю сказати, для того, щоб з точністю стверджувати, так інформація, яку зібрали документатори, має пройти також через аналітичний департамент, який окрім які верифікують те, що зібрав документатори, так тому що ми збираємо в полях свідчення від людей, докази якісь фізичні, які ми можемо знайти. Пізніше вже документатор, пізніше вже аналітики, перепрошую, роблять висновки та ствердження. Що ми можемо сказати, базуючися на досвіді конкретно цієї польової місії? В цих населених пунктах доволі часто відбувалися ротації. Ми точно знаємо, що там стояли підрозділи з різних регіонів. І ми знаходимося на шляху до їхньої ідентифікації, а конкретно це підрозділ з Республіки Чечня, з Дагестану. Також нам відомо про, ймовірно, спецпідрозділ ФСБ, ймовірно, якийсь спецпідрозділ військовий, які розміщувалися в Великій Олександрівці. Це люди, які забирали місцевих в полон і катували їх там. Ми знаємо, що там були люди з Санкт-Петербургу, тому це такі вихідні дані. Також були підрозділи з Республіки Бурятія, також певні такі поліцейські функції виконували підрозділи з так званої Донецької Народної Республіки. Конкретні імена та назви підрозділів, я думаю, ми найближчим часом, після того, як опрацює ця інформація, зібрана в польовій місії, зможемо публікувати. Взагалі, у нас в планах є таке велике розслідування по північній частині Херсонщини на основі всіх тих десятків вже свідчень, які ми зібрали. Ми знаходимося на шляху до цього. Я думаю, за місяць ми зможемо поіменно назвати людей, які віддавали накази про катування, обстріл цивільного населення і так далі. З приводу другої частини запитання щодо історій, які ми там чули. Тут, звісно, важко і жахаюче про це говорити. Ми знаємо випадки, от я вже згадав так про катівню у Великій Олександрівці, яка знаходилася в будинку місцевого мешканця поруч з першою школою. В першій школі там їх дві всього, Великі Олександрівці, в обох розміщувалися російські військові, в першій були трішечки більше, рухалися вони там активніше. Поруч з цією першою школою, де базувалися, де ночували та дислокувалися російські військові, знаходиться будинок місцевого мешканця, у підвалі і у кімнатах якого облаштували катівню. Нам відомо, що влітку, приблизно всередині літа, у підвалі цього будинку утримувалося близько 58 чи 57 в'язнів армії цивільних, майже всі з яких пройшли через катування струмом у хаті над підвалом. Це ці вітальня, де росіяни облаштували катівню, там стояв ще від власників залишений такий диван буквою, літерою «Г». Вони там поставили стіл, а на стіл поставили кілька апаратів, які динамо-машини, так, виробляють електроенергію, б'ють током, так, чіпляли електроди на пальці людям, на передпліччя, обмотували ними руки, і насправді, незалежно від людей, вони були током. Конкретно ми знаємо там позивні людей, які позивні двох військових, які особливо часто були, про яких принаймні часто розповідали місцеві мешканці, які пройшли через цю катівню. Принаймні старшого з цих військових був позивний Сірий, і він відповідав. Власне, його не цікавили відповіді людей, там, якщо він хотів дізнатися, чи ти коригувальник, чи ні. Неважливо, що ти говориш, на половині твого речення ти отримуєш розряд електричним струмом. Також цей самий Сірий вигадував, думаю, як він вважав, доволі незвичайні і креативні ідеї з приводу того, як катувати людей. Зокрема, наприклад, одному з наших свідків запропонували відпустити його додому, якщо той заварить російським військовим каву. І для того, щоб заварити цю каву, потрібно було, там був розірваний провід, потрібно було його, який бив від розетки та до кипятильника, його потрібно було замкнути своїми руками і своїм тілом, в суті. І після трьох таких спроб, як сказав наш свідок, у нього ледь не втрачав свідомість, у нього поморочилася голова, ламало все тіло, було нестерпно боляче, та, ну, власне, це неможливо зробити, неможливо так нагріти ту воду, щоб зробити каву. Тобто це яскравий приклад просто насолоди так, тими тортурами та катуваннями, які вчиняли військовослужбовці Збройних сил РФ. Також, якщо говорити про обстріли, нам відомо кілька випадків найімовірніше мінометних обстрілів, наприклад, у селищі Старосілля, яке було окуповане, воно знаходиться на березі Інгульця, тобто по інший берег Інгульця знаходилися українські військовослужбовці, а Старосілля було окуповане російськими військовослужбовцями. І нам відомо про те, що росіяни з позиції за Старосіллям обстрілювали саме село з мінометів. Наприклад, щоб проілюструвати якось більш живою історією мою тезу, скажу, що, наприклад, нам відомо про кейс, коли міна впала поруч з місцевою церквою, місцевим храмом, і це трапилося наступного дня після того, як прийшли до населення священника російські військовослужбовці з вимогою агітувати серед місцевого населення тему референдуму, поширювати ідею, що потрібно на цей референдум приходити, маю на увазі референдум, так званий референдум про входження Херсонської області до складу РФ, так, що треба на цей референдум приходити, що треба голосувати і що треба росіян підтримувати. На що священник відмовився, і наступного дня після цього на територію церкви прилетіла, поруч території церкви, на вулицю, де вона знаходиться, прилетіла міна, яка побила частину сусідського будинку, вибила скло в церкві, плака повалила. Окрім того, ну, місцеві мешканці мають стільки, так, переконання того, що ці обстріли по селу конкретно відбувалися з метою залякати їх, так, схилити до співпраці. Тому що, наприклад, настільки було несприйняття так російських окупаційних військ, що місцеві мешканці просили у священника, наприклад, домовитися з так званим комендантом так цього населеного пункту, про те, щоб російські військовослужбовці не приходили молитися у цю церкву, тому що місцеві відмовлялися ходити туди ж, куди російські військові молитися. Відповідно, домовитися вдалося, але з приводу набожності російських, окрім деяких з них, ми чули доволі такі промовисті цікаві історії про те, що, власне, один з контактів з цими російськими військовими, місцевий священник у них запитав, чи нормально їм, нормально вони себе почувають, коли крадуть у священника, там в нього одяг вкрали, чи їм це нормально. Вони ж православні люди, на що вони відповіли, на що на той момент цей комендант так селища відповів, що навіть твій шеф, звертаючись до священника, маючи на увазі патріарха Кирила, не вірить в Бога, і, доставши з внутрішньої кишені фотографію Путіна, сказав: «Ось мій Бог». От, ну, наскільки це було там зроблено, з якою мотивацією, з якою долою іронії, я не буду стверджувати, але...
Якраз хотів запитати, що це була за церква, бо дуже ж цікаво, що це за церква, ну, стає зрозуміло, це деталь.
Так. Це вона там єдина в Старосіллі, і священник цієї церкви сильно допомагав так, місцевому населенню, але за що регулярно попадав у різні ситуації. Деякі з них можуть становити так склад воєнного злочину.
Романе, я от поки слухала, зробила для себе висновок, що на окупованих територіях ті церкви, які відмовлялися співпрацювати з окупантами, вони для людей ставали якимось таким осередком громади, ну, де я не готова сказати, що там була якась відносна безпека, але люди туди приходили, хоча б шукаючи це відчуття, де можна прихиститися.
Так, це правда, тому що в церквах часто можна було поїсти, зігрітися або просто зібратися всім разом та для того, щоб обговорити щось. Далеко, ну, великою помилкою буде вважати, що це постійно можна було робити, і що це було легко робити. Це не так, на жаль. Ці будь-які спроби, звісно, людям, спроби людей місцевих збиратися та якось комунікувати між собою максимально, намагатися не допустити російські військові, але ви маєте рацію в тому плані, що часто церкви ставали таким прихистком, або священники допомагали місцевим, знаходили якусь їжу і так далі. Також домовлялися за евакуацію, за те, що можна було людям виїжджати. Тому так, це справді важливий такий осередок життя в окупації.
Ще хотіла запитати, от чи вам в процесі роботи на Херсонщині вже вдалося поспілкуватися з місцевою владою, хто повернувся і виїжджав до того, хто, можливо, залишався в окупації? Які ваші враження від цього спілкування?
Так, ми спілкувалися з кількома старостами сіл, які знаходяться на згаданій мною території. Взагалі, коли документаційна місія відправляється в якесь місце, то найкраще починати якраз опитувати, входити в місцевий контекст, опитуючи старост, особливо, якщо вони залишалися в окупації. Адже вони володіють інформацією, так, найбільш контекстуально. Формально часто володіють найбільш контекстуальною інформацією, вони можуть зорієнтувати, навіть якщо вони не були свідками тих чи інших злочинів, вони принаймні можуть там надати контакти людей або сказати, де людина живе, з якою можна поспілкуватися, яка, ймовірно, бачила речі, які цікавлять документаторів. Тому ми намагаємося за можливості, за доцільності, ми намагаємося починати свою роботу в нових населених пунктах, саме з розмов зі старостами, ну, якщо мова йде про село, звісно. І так, ми отримували цю контекстуальну інформацію від них про... Наприклад, є так це ще Новопетрівка, так, приблизно 90% населення, воно не маленьке, приблизно 90% населення виїхало, причому вже до літа. Так, тобто десь до кінця червня село спорожніло та на 90% відповідно будинки, в яких знаходилися, ну, хати людей позаймали російські військові з подальшим пограбуванням і винесенням звідти всього цінного, на їх думку. Те, що можу сказати, що люди, що ці населені пункти, в яких ми працювали на північній Херсонщині, вони дуже сильно спорожніли під час окупації. Дуже багато людей намагалися виїжджати і виїжджало через обстріли, через часто умови життя, які є на грані з нестерпністю. Так, це про те, що ми колись в ефірі цієї ж програми розповідали про наші враження від Харківщини. Враження від Херсонщини будуть спільними, аналогічними в вимірі того, наскільки незрозуміло виглядає те, що за всі ці довгі місяці окупації російські військові не зробили нічого для того, аби людям жилося простіше, тим людям, яких вони називають так русскими, не налагоджували ні водопостачання, ні електропостачання, тобто ніяк не намагалися покращити інфраструктурну ситуацію. Якщо можливо, там Київщина, яка була окупована трошки більше там місяця, так. Можна якось це пояснити браком часу для того, щоб займатися цими проблемами, то як пояснити те, що цього не робилося місяцями, в будь-якій точці там на Харківщині чи на Херсонщині, мені важко.
Ну, тобто, я так розумію, що, зважаючи на те, що більшість людей виїхало вже, да, ще влітку, я так розумію, що там, ну, розповіді про колаборантів, напевно, так особливо не було.
Ми не зустрічали кілька згадок про людей, які колаборували, допомагали. Ми маємо в свідченнях, так? Угу. То люди згадували про таких людей, але я й близько не можу назвати це. Якось, принаймні в тих населених пунктах, як я й близько не можу назвати це якимось явищем, де можна нарахувати там бодай з десяток цих колаборантів. Я зараз не це лише з вражень моїх та з вражень інших учасників так польової місії, конкретно в тих населених пунктах, де ми знаходилися. Тому я не хочу екстраполювати ніяк свої висновки, але мої спостереження такі, що це явище максимально не поширене було.
Я так розумію, що люди не повертаються, ну, не поспішають повертатися, ну, з яких причин, можливо, вам розповідали, да, можливо, бояться, що росіяни можуть повернутися. І взагалі, наскільки зараз там безпечно знаходитися, чи відбуваються обстріли цих населених пунктів?
Люди насправді трошечки повертаються, але значна частина, ну, принаймні, ситуативно наїздами. Так? Тобто дуже багато людей, наприклад, осіли в Кривому Розі, але ситуативно приїжджають, щось роблять по господарству, якось намагаються там чи дах залагодити, чи прибрати, хто це того, як проживали окупанти. Але справді люди не дуже поспішають там зимувати, тому що умови вкрай важкі. Ті, в кого там є якісь грубки, так, то якісь пічки, які можна купити, і так далі, то і не розтрощений будинок. Звісно, вони в них є якась можливість провести зиму там, але така можливість є далеко-далеко не у всіх, і відповідно з огляду на стан інфраструктури, які залишили по собі російські окупаційні війська, зимувати там, на думку людей, це далеко не найкраща ідея. Але, ну, зрозуміло, що зараз все ж таки, ну, люди повертаються, тому що це потребує ресурсів проживати десь в інших місцях. Ну, там, якщо це не в родичів, то а десь там винаймати квартиру, це зрозуміло, чи дорого. І люди з цих причин можуть повертатися назад і оселятися. Тобто людей стало більше, ніж тоді, коли, але аніж під час окупації. З приводу безпеки, це справді небезпечно. Ну, я згадав два населені пункти, да, наші крайні точки на відрізку нашого маршруту. Це Високопілля, найпівнічніше, так, і Велика Олександрівка, південніше. І, відповідно, в них ситуація трошечки різна, тому що вони були деокуповані з різницею в один місяць. Високопілля 4 вересня, Велика Олександрівка, якщо не помиляюсь, 4 жовтня. І на Високопіллі набагато більше розміновано, набагато більше, де працювали сапери, але, наприклад, там на території місцевого цвинтара нам на одному з блокпостів порадили не ходити, тому що там ще сапери не все додивилися. Це Високопіллі, так? В Великій Олександрівці набагато більше замінованого, якщо так, не в центрі СМТ, то принаймні там на околицях і в селах, які поруч, набагато більше замінованого. І як нам казали військові, сапери пройшлися, зараз встигли пройтися по якихось основних маршрутах, основних дорогах, там адміністративних будівлях і так далі. Але, ну, важливо пам'ятати, що в дуже-дуже багатьох будинках місцевих мешканців оселялися російські військові і залишали там по собі різні розтяжки, міни або різні пости, які можуть травмувати або позбавити життя людину, і швидше за все цивільно. Тому ресурсу там перевірити кожну будівлю приватно, наприклад, не те, що ресурсу часу ще не вистачить. І відповідно з огляду на це повертатися доволі небезпечно. І найкраще по ситуації можуть зорієнтувати військові та місцева влада. І я думаю, що якщо давати якусь пораду, то контактувати з військовими і з місцевою владою з приводу доцільності цього повернення і безпечності цього повернення. Тому що ситуація різниця. Насправді, так, ну, Херсонщина, ну, є території, які були звільнені ось цього місяця. Так, там картинка, я впевнений, зовсім інша і там набагато більш небезпечно. З приводу обстрілів, ми були свідками жодного за цей тиждень, що ми працювали. І останні обстріли, здається, відбулися десь всередині жовтня. Цих територій десь всередині чи наприкінці жовтня. Тобто росіяни вже на той момент відступили з цих населених пунктів, де ми документували, але ще обстріли були з середини жовтня, з другої половини, будемо так говорити, жовтня. Обстрілів не було, тобто це вже майже місяць там.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, це ефір програми «Звільніть наших рідних». І з нами у ефірі Роман Коваль, документатор, координатор комунікаційного департаменту «Трусхаунд», учасник місії на деокуповану правобережну Херсонщину. Ми говоримо про те, що побачили документатори там. Ну і йдеться про Високопілля і Кочубеївську громаду. Це північна правобережна Херсонщина. говоримо про ці території. Романе, от ви на початку говорили, що задокументували факти викрадення людей цивільних. Розкажіть трошки більше про це, з того, що ви документували людей, утримували тривалий час, нетривалий, їх потім відпустили, чи росіяни, відступаючи, забирали когось з собою. От що вам вдалося з'ясувати?
Анастасія, вас трошки поправлю, до Кочубеївської громади все-таки не добралися, ми працювали в Високопільській і Великолександрівській.
А, перепрошую.
Кочубеївській, так, не доїхали. З приводу полону, це ситуація доволі часто була, людей затримували по різних причинах, в основному це були звинувачення в тому, що людина людина коригує вогонь, наприклад, або що людина шпигун, або не сподобалося, комусь російських військовослужбовців, як ними комунікують, яким тоном там їх відповідають, чи все людей забирали. Так, ми знаємо про випадки, коли, наприклад, людина жодного разу вона практично не виходила з території своєї садиби. Протягом кількох місяців окупації, до середини літа, до кінця липня навіть. Але потім одного дня приїхали російські військовослужбовці, які сказали: ви коригувальник, забираємо вас, збирайтеся, дали документи, руки завинули, це асфальт, все по методичці, і забирали людину в тому випадку, про який я говорив, у Велику Олександрівку, от, власне, катували її там током у цій кімнаті, яку я вже згадував раніше. Людей дуже часто звинувачували в тому, що вони коригувальники, при тому тих людей, які там намагалися в будинку не виходити. Це взагалі такий універсальний спосіб пояснити причини затримки, так, тому що ми зіштовхуємося з такою мотивацією військово затримувати цивільних дуже часто. І насправді ми розуміємо, що потрібно розуміти, що триває війна, так, і під час війни затримувати для певних цілей, наприклад, там ідентифікації того, ким є ця людина, там, то є таке право, але людей забирали на тижні, на місяці, а людей катували, над ними знущалися. І очевидно, що ми в цих випадках говоримо про воєнні злочини. Так, ну і випадки полону ми фіксували у кожному селі, яке відвідували. Тобто це десь 90% населених пунктів, яких ми були, ми фіксували випадки, коли місцевих забирали у полон. Найчастіше це відвозили у Високопілля, або ще більше людей відвозили у Велику Олександрів.
Зрозуміло. Романе, ви згадували, що почали на півдні працювати давно і готуєте зараз, Трусхаунд готує зараз великий звіт по південному напрямку, по воєнним злочинам росіян там. Я от хотіла запитати, ви на початку говорили, що, в принципі, воєнні злочини на півдні, вони, практично такі самі, як і на решті деокупованих територій, які ми вже бачили, це Київщина, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина. Тобто нема чогось такого, щоб відрізнялось від того, що росіяни вже робили і про що ми вже знаємо. Запитаю, коли буде звіт, що там буде, і, власне, можливо, якісь такі тези на завершення, щоб зрозуміло було, з чим ми матимемо справу в подальшому на деокупованих територіях?
Очевидно, ми матимемо справу з ще більшою кількістю можливих воєнних злочинів, які будуть нам відомі. У Великій Олександрівці ми працювали вже під кінець місії, ми добралися на неї під кінець місії, і ми розуміємо, наскільки велика необхідність їхати тут знову. Тому що у нас навіть були думки за можливості зняти там якийсь будиночок, так, у місцевих мешканців і приїхати туди на тиждень або на кілька тижнів для того просто, щоб обслідувати обстежити всі ці катівні в Великій Олександрівці, для того, щоб обстежити російські позиції і опитати людей, які пройшли через катування, через полон або свідків там обстрілів або розстрілів цивільних. Тобто робота ще на жаль, дуже-дуже багато. З приводу розслідування по Херсонщині, так, насправді, готуємо його. Ми плануємо взяти так найкращий, взяти той масив задокументованої інформації, яка в нас є. Зібрані ці дані в полях, а також зібрані дані шляхом осінту так званого, так, тобто Open Data Intelligence, розвідки по відкритим джерелам, якою займаємося, ми також, в чому ми також є фахівцями, в пошуку інформації за відкритими джерелами, я маю на увазі. Відповідно, ці два компоненти стануть основою розслідування, і також ми надамо певну юридичну кваліфікацію задокументованим нами випадками, створимо таку юридичну там структуру, яка дозволить у майбутньому цим справам не розвалитися в суді і витримати аргументи іншої сторони, яка очевидно буде стверджувати, що там мова йде про воєнні злочини, взагалі цього не було. Так, тобто ці три компоненти – це основа майбутнього розслідування по Херсонщині, де ми називаємо також імена тих людей, які катували, які віддавали накази, і встановимо, і називаємо також підрозділи, які там стояли. Також я думаю, що з тих цікавих деталей, я думаю, що це розслідування буде супроводжуватися також публікацією нашої знахідки. Ми знайшли щоденник жінки, яка записувала кожного дня те, що відбувається в окупації в її населеному пункті, куди прилетіло, хто загинув, кого вбили. І цей щоденник проривається, на жаль, адже вона сама стала жертвою мінометного обстрілу і загинула. Але вона записала так кілька місяців окупації з моменту заходу російських військовослужбовців у її населений пункт до моменту її загибелі. І, власне, ми спілкувалися з родичами цієї жінки, аби могти розповісти її історію. По-перше, ці щоденники, вони також корисні для нас, як для фахівців у документуванні розслідування воєнних злочинів, адже вони також містять там певні позивні описи людей, дають нам чітке уявлення про хронологію, так, коли що трапилося, тому що люди часто плутаються в датах, так, там, або не пам'ятають конкретної дати. Це щоденник дає нам відповіді на багато запитань. Крім того, це дуже трагічна історія дуже хорошої людини, і, власне, дуже цікаво також читати про її ці такі думки та емоції, переживання та все-таки з того, що вона бачила в окупації. Тому я сподіваюся, що ми проводимо наше нове розслідування по Херсонщині цими матеріалами.
Романе, от зі щоденником, я так розумію, ви його додасте до звіту, так? Але, можливо, потім, я знаю, що є приклади, це, звичайно, не пряма робота правозахисної організації, яка документує воєнні злочини, але я знаю, що за аналогічними щоденниками з інших окупованих територій, з зони бойових дій, документальні фільми знімали, так, потім хтось видавав вже ці щоденники людей, які пережили окупацію. Тобто, можливо, буде і у вас якесь продовження, і можна буде почитати, побачити те, що описувала людина, яка опинилася в окупованому населеному пункті.
Я дуже сподіваюся, що так буде. І як ми, так і власне сім'я загиблої зацікавлені в тому, аби розповісти її історію, опублікувати ці щоденники, і ми над цим працюватимемо, звісно, і будемо намагатися якомога побільшій кількості каналів, так, інформаційних, поширювати цю інформацію. Також не можу я зараз, на жаль, називати якихось там конкретних вулиць чи ідентифікуючу інформацію, але ми б хотіли, щоб це така, якби нам здається, було б дуже символічною дією. Ми б хотіли підтримати прагнення місцевих мешканців перейменувати одну з вулиць в цьому населеному пункті, яка названа на честь одного російського поета, перейменувати на честь, власне, загиблої, про яку я говорю, тому що ця історія заслуговує бути розказаною, і, окрім того, ця людина і її окупації заслуговують великої-великої поваги та увіковічення.
Романе, дякую за те, що розповіли цю історію. Дякую за те, що розповіли всі інші історії теж. Знайшли час, вийшли в ефір нашої програми. Ну і, звичайно, дякуємо українським енергетикам і Збройним силам України, що в цей час у нас не переривався зв'язок. Я нагадаю, з нами у програмі «Звільніть наших рідних» був Роман Коваль, документатор, координатор комунікаційного департаменту «Трусхаундс», учасник місії на деокуповану Херсонщину. Ну, а ефір «Звільніть наших рідних» для вас традиційно провели я, Анастасія Багаліка, мій колега, співведучий Ігор Котелянець, і нам допомагали звукорежисер Євген Глібов, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Ми прощаємося. Наступній програмі, сподіваюся, теж будемо говорити про Херсонщину, але вже про інші території, навіть про сам Херсон. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.